Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za utorak, 5. novembar. Predsednik Nove stranke Zoran Živković podneo krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije i ministra policije zbog malverzacije u trgovini oružjem. Policija u Beogradskoj opštini Stari Grad uzela dokumentaciju povodom istrage o mogućim zloupotrebama u ovoj opštini. Sjedinjene države započele proces povlačenja iz Pariskog sporazuma o klimi. Udruženja žrtava protestovala u Sarajevu zbog dodele Nobelove nagrade Peteru Hankeu. U Srbiji sutra pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, temperatura do 23 stepena. U narednih nešto manje od pola sata, između ostalog, ćete čuti. Povlačenje Sjedinjenih država iz Pariskog sporazuma moglo bi ostaviti trajan trag, upozorava Andrew Light iz Svetskog instituta za resurse.
Dok ovo koristi političkim potrebama Trumpove administracije, mi ćemo izgubiti dosta u okviru američkog uticaja na globalnom nivou.
Čućete i intervju koji je Radio Slobodna Evropa dao Vuk Adžić, transrodna osoba za čije krštenje je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori dala odobrenje.
Krstio sam se u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ali o tome ne bih ništa iznosio detaljnije, jer sami čim je tajan između mene i same crkve i moga kuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik Nove stranke Zoran Živković podneo je krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra policije Nebojše Stefanovića, njegovog oca Branka Stefanovića i bivšeg direktora fabrike Krušik Valjevo Mladena Petkovića zbog, kako je naveo, organizovanja kriminalne grupe i zloupotrebe službenog položaja u vezi sa trgovinom oružjem.
Ovo je prilika nadležnim organima tužilaštva, tužilaštvu za organizovani kriminal, ali i gospođi Dolovac koja je na vrhu svih tužilaštva u Srbiji, da uzmu posao u svoje ruke i da rade ono za šta su plaćeni. Pošto tužilaštvo spava ili čeka da se razvedri vreme nad Beogradom ili da se okipi grad ili tako nešto, ja im evo dajem šansu da ne moraju da se pravduju Vučiću da su sami to pokrenuli, nego jedan onaj Živković se naterao da otvorimo i taj slučaj.
Rekao je Živković novinarima ispred tužilaštva nakon što je predao krivičnu prijavu. On je u prijavi optužio Vučića da je 2017. godine organizovao kriminalnu grupu koju su činili Nebojša i Branko Stefanović i Mladen Petković da po 30% nižoj ceni prodaje oružje iz Krušika preko preduzeća GIM, čiji je predstavnik otac ministra unutrašnjih poslova, čime je, kako kaže Živković, oštećen Krušik.
Da je Vučić time što je nadređen svima koje sam pored njega optužio, stvorio uslove i mogućnosti da se organizuje tako jedna grupa i da neko dobije oružje po 30% od važeće cene i da ga prodaje tako što njegov sin daje dozvolu za njegov posao. To je zloupotreba položaja par excellence, to nema nikakve sumnje.
Živković je optužio Vučića da je posle istupa uzbunjivača Aleksandra Obradovića o malverzacijama u Krušiku zaštitio Nebojšu i Branka Stefanovića i na taj način zabranio njihov krivični progon iznoseći neistine o njihovoj ulozi u trgovini oružjem. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prethodno izjavio da je izmišljena afera o Branku Stefanoviću, ocu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i o navodnoj korupciji sa fabrikom namenske industrije Krušik Valjevo i trgovini oružjem. I ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tvrdi da je laž sve što je objavljeno o poslovima njegovog oca u trgovini oružjem. Radnik fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu, Aleksandar Obradović, koji se i dalje nalazi u kućnom pritvoru, novinarima je dostavio dokumentaciju iz koje se vidi da je firma GIM, koju je predstavljao otac ministar policije Branko Stefanović, po povlašćenim cenama kupovala naoružanje iz Krušika. Osim što je procesuiralo uzbunjivača, javnost nema podatke da je tužilaštvo pokazalo interesovanje da proveri činjenice, ukazuje Rodoljub Šabić, advokat i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
S druge strane imate jednog drugog, kvalitativno drugog uzbunjivača ili narodnog uzbunjivača, koji iznao također niz sumnji koji se sad opet tiču jednog opozicijalnog funkcionera, ali za razliku od tog slučaja, sem njegove izjave, bukvalno nije prezentiran ni jedan jedini ozbiljan dokaz koji bi potkrepio to što on govori. Kako god bilo, dakle, tužilaštvo se tu ponelo sasvim drugačije. Dakle, njemu njevito, dakle, odmah pokrenut postupak za proveru činjenica koje on navodi. Činjenica da se reaguje selektivno u situacijama u kojima to nije dopustivo, loša, jako loša pre svega po ugled javnog tužilaštva.
Rekao je Rodoljub Šabić za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da su pripadnici policije jutros po nalogu Višeg javnog tužilaštva ušli u Beogradsku opštinu Stari Grad kako bi prikupili neophodnu dokumentaciju povodom istrage o mogućim zloupotrebama u ovoj opštini. Podsećamo javnost da Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi predistražni postupak povodom navoda uzbunjivača i bivšeg funkcionera opštine Stari Grad Lazara Lešnjaka o korupciji u ovoj beogradskoj opštini, navodi MUP. Podsetimo, Lešnjak je nedavno na jednoj privatnoj televiziji naklonjenoj vlasti optužio predsednik opštine Stari Grad i funkcionera opozicionog saveza za Srbiju Marka Bastaća da je uzimao novac od investitora koji su bespravno gradili na Starom Gradu, da mu je taj novac sam Lešnjak donosio u kovertama i da ga je Bastać pretukao kada mu jedan nije doneo. Prolongiranje odluke Beogradskog univerziteta o doktoratu Siniše Malog je zakonska obaveza koju je neophodno ispoštovati da bi se očuvala regularnost procedure. Odgovor je profesora potpisnika inicijative 105 od 5 miliona na zahtev studenata koji su im juče dali rok od 24 sata da se izjasne. Važno je naglasiti da prolongiranje ovog roka nije odluka univerziteta ili rektorke, već zakonska obaveza, napominje se u odgovoru studentima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Administracija američkog predsednika Donalda Trumpa u ponedeljak je službeno obavestila Ujedinjene nacije o svojoj nameri da napusti Pariski sporazum, čime je izvanično krenuo proces povlačenja SAD-a iz sporazuma o klimatskim promenama kojeg je potpisalo 188 zemalja. Detaljnije slušamo u prilogu Une Čilić.
Povlačenje iz Pariškog klimatskog sporazuma dio je šire strategije američkog predsjednika Donalda Trumpa za smanjenjem ograničenja za američku industriju, no dolazi u momentu kada naučnici kao i brojne vlade svijeta traže hitne poteze kako bi se izbjegli ogromni uticaj globalnog zagrijavanja. Američki državni sekretar Mike Pompeo potvrdio je početak zvaničnog povlačenja i naveo da su Sjedinjene Države već smanjile emisiju.
Danas započinjemo zvaničan postupak povlačenja iz Pariskog sporazuma. Sjedinjene Države su ponosne na naše rezultate svetskog lidera u smanjenju svih emisija, poticanju otpornosti, rastu naše privrede i osiguravanju energije za naše građane. Naš model je realan i pragmatičan.
Napisao je Pompeo u ponedjeljak na Twitteru. On je također za američku Fox televiziju rekao da sporazum predstavlja nepošteno ekonomsko opterećenje za Sjedinjene Države. Predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi osudila je zvanično povlačenje iz sporazuma uz napomenu da će demokrate nastaviti da se zalažu za zaštitu klime.
Odluka Donalda Trumpa da povuče Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog sporazuma je još jedna katastrofalna odluka kojom se prodaje budućnost naše djece. Demokrate će nastaviti da se zalažu za klimatske aktivnosti kako bi zaštitili ljude i mjesta koje volimo.
Zvaničnim obavještenjem State Departmenta započinje jednogodišnji postupak izlaska iz globalnog sporazuma o klimatskim promjenama. Postupak će biti završen dan nakon američkih izbora 2020. godine. Iz Evropske unije stižu reakcije zbog ovog poteza.
Povlačenje Sjedinjenih Država iz Pariškog sporazuma znači da mi ostali moramo dodatno povećati našu saradnju. Nastavit ćemo sarađivati sa američkim državama, gradovima i civilnim društvom na podršci klimatskih aktivnosti.
Izjavila je Krista Mikkonen, ministrica za okoliš Finske, koja trenutno predsjedava Vijećem Evropske unije. Povlačenje bi moglo ostaviti trajan trag, rekao je Andrew Light iz Svjetskog instituta za resurse i bivši savjetnik američkog izaslanika za klimu iz vremena demokratskog predsjednika Baracka Obame.
Dok ovo koristi političkim potrebama Trumpove administracije, mi ćemo izgubiti dosta u okviru američkog uticaja na globalnom nivou,
rekao je Light. Obamina administracija potpisala je Pariški sporazum 2015. godine uz obećanje da će smanjiti emisije stakleničkih plinova za 26, odnosno 28% do 2025. godine.
Dodajmo ovde da je portparol Kremlja Dmitrij Peskov danas ocenio da zvanično istupanje SAD iz Međunarodnog sporazuma o klimi predstavlja, kako je rekao, ozbiljan udarac tom sporazumu namenjenom borbi protiv klimatskih promjena. To na najozbiljniji način ugrožava sporazum jer je u pitanju zemlja lider u emisiji gasova sa efektom staklene bašte, rekao je Peskov, i dodao da bez najveće ekonomije u svetu teško je govoriti o klimatskom sporazumu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka Skupštine grada Kragujevca da jedna ulica u prigradskom naselju Desimirovac dobije naziv po generalu Draži Mihajloviću, komandantu nekadašnje jugoslovenske vojske i otadžbini, koga su komunističke vlasti nakon Drugog svetskog rata osudile zbog saradnje sa okupatorom, izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama i u delu javnosti. Sagovornici Radija Slobodna Evropa imaju podeljena mišljenja o Mihajlovićevoj istorijskoj ulozi, kao i o njegovoj rehabilitaciji 2015. godine, dok su meštani Desimirovca sa kojima je razgovarao naš Branko Vučković uglavnom zadovoljni što će ulica u njihovom mestu nositi ime ove kontroverzne istorijske ličnosti.
35-godišnji Aleksandar Radenković za Radio Slobodna Evropa kaže da je srećan što je Mihajlović dobio ulicu baš u Desimirovcu.
Ja i mnogi moji prijatelji, mnogo smo čitali, slušali smo neke istoričare, slušali naše dedove i došli do zaključka da je Dragoljub Mihajlović jedina svetla tačka, jedina istina i nada za vreme Drugog svetskog rata.
U ovom delu centralne Srbije tokom Drugog svetskog rata bilo je dosta pripadnika Mihajlovićevog pokreta. 87-godišnji Ljubomir Babić dobro se seća tog vremena i očevih priča o Mihajloviću.
On je svude bio da bude mira i da se ne ratuje. Ja sam rođen za vreme kraljevine, a on je bio za kralja i otad pamtim sve kako i šta je bilo.
Miroslav Petraširović, predsednik Skupštine grada Kragujevca, koja je donela odluku o imenovanju ulica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to jedna od preko 1200 ulica i 115 zaseoka koji su dobili nazive u okviru projekta Vlade Srbije u cilju ažuriranja adresnog registra.
Što se tiče mesne zajednice Desimirovac, tu se savet građana mesne zajednice odlučio da jedna ulica u toj mesnoj zajednici ponese naziv po Dragoljubu Draži Mihajloviću. Ne samo naziv te ulice, nego i nazivi svih ostalih ulica su potom dostavljeni vladinoj komisiji na saglasnost i tek nakon dobijene saglasnosti takav predlog se našao pred odbornicima Skupštine grada.
Kaže Petraširović, u Gradskom odboru Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Kragujevca oštre reakcije na odluku Skupštine grada, a predsednik Željko Zirojević je izričit u osudi odluke odbornika, koji su je doneli bez ikakve rasprave.
Skupština grada Kragujevca oštro osuđuje postupak davanja ulice iz razloga što Šumadija dobro pamti četničke kame i četničke crne trojke.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o motivima za pokretanje inicijative da Mihajlović dobije svoju ulicu, kao i o novom ratu koji se tim povodom rasplamsao između četnika i partizana na društvenim mrežama, predsednik pokreta za obnovu Kraljevine Srbije Mirko Čikiriz kaže za Radio Slobodna Evropa da je to sve posljedica lažne istorije koja je po njemu doskora izučavana u školama u Srbiji.
Kako reaguju druge i treće generacije komunista? Pa kako je reagovao i njihov Josip Broz Tito? Priznaju samo sud svoje partije.
Komentarišući za Radio Slobodna Evropa činjenicu da je jedna ulica u kragujevačkom prigradskom naselju izvanično dobila naziv generala Draže Mihajlovića, istoričarka Branka Prpa ukazuje da nije bilo njegove suštinske rehabilitacije, jer se proces odnosio samo na nepravilnosti tokom posleratnog suđenja, ali ne i na vrednovanje onoga što je ostavio iza sebe.
Dakle, ako hoćete nekog da rehabilitujete, morate da organizujete ponovo suđenje, da bi onda ishod tog suđenja bio kriv je ili nije kriv.
Odluku najvišeg organa vlasti u Kragujevcu o davanju naziva ulici u čast generalu Draži Mihajloviću Prpa ocenjuje kao sramotu za taj grad, ali i kao demonstraciju političke volje onih koji su na vlasti, jer smatra da su to veoma osjetljiva pitanja koja prevazilaze nadležnosti lokalnih samouprava.
To su jako ozbiljne stvari za budućnost jedne zemlje i uopšte za definiciju šta je to njeno kulturno-civilizacijsko nasljeđe. Koje su to vrednosti koje je ona nasledila iz prošlosti i šta je ono što će sa sobom da odvede u budućnost.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Nove stranke Zoran Živković podneo krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije i ministra policije zbog malverzacije u trgovini oružjem. Policija u Beogradskoj opštini Stari Grad uzela dokumentaciju povodom istrage o mogućim zloupotrebama u ovoj opštini. SAD započela je proces povlačenja iz Pariskog sporazuma o klimi. Udruženja žrtava protestovala u Sarajevu zbog dodele Nobelove nagrade Peteru Handkeu. U Srbiji sutra pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo o tome koliko mladi u Beogradu znaju o zlostavljanju na internetu.
Meni nasilje sve što ja ne želim, a neko me primorava na to. Ne mora bude fizičko nasilje, može bude i psihičko, što je mnogo gore.
Čuo sam par primjera o tome, ali više ovako u školi na nekom, kad je nekoj priči ili to, meni lično se nije desilo nikad.
Slobodnaevropa.org.
Normalizacija odnosa među elitama Zapadnog Balkana ključna je za zajedničko prevazilaženje prošlosti. Preporuka je studije Evropskog pokreta u Srbiji. Istraživanje je urađeno na osnovu iskustava u 5 slučajeva pomirenja među državama u okruženju. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Igor Novaković, direktor istraživanja iz Beogradskog ISAC fonda, rekao je da je na primjeru Srbije i Mađarske zaključeno da je jedna od najvažnijih stvari promjena narativa.
Ključ je priznanje nevinih žrtava iz prošlosti, jako su bitne inovativne manjinske politike i njihova primjena i značajna je svakako politička normalizacija. Dakle, ona otvara prostor za normalizaciju između zajednica, ali onda moraju da uslede pristupi da polako dolazimo do normalizacije između društava.
Prema rezultatima studije, faktori važni za pomirenje su i protok vremena od početka procesa, evropske integracije i adekvatno manjinsko zakonodavstvo. Tomaš Stražaj, direktor Slovačke asocijacije za spoljnu politiku iz Bratislave, kaže da je i kroz slučaj Slovačke i Mađarske dokazano da dobra politička volja vodi ka pomirenju.
What needs to be avoided, we learned.
Ono što bi svakako trebalo izbjegavati, kao što smo naučili, je preduzimanje unilateralnih poteza. Rekao bih da naši mađarski prijatelji povremeno nisu odolevali takvim akcijama. I onda, naravno, odgovor druge strane, rekao bih, bude kakav bude.
Za prevazilaženje teškog nasljeđa, kako je pokazalo istraživanje, potreban je angažman civilnog društva, uključujući i crkvu, kao i uključivanje mladih u proces pomirenja.
Iskustvo govori da se istoričari nikada neće složiti oko stvari iz prošlosti, da verovatno neće imati jedinstven stav. Ali to ne znači da ne bi trebalo da zajedno ponude svoje verzije događaja, kako bi postojale jedinstvene knjige iz istorije, u kojima bi njihovi pogledi bili prezentovani.
Rekao je Tomaš Stražaj. Adam Balcer, istraživač Varšavskog instituta Vajs Evropa, rekao je da Zapadni Balkan može da iskoristi iskustva istorijskih odnosa Poljske i Nemačke.
Učešće civilnog društva i simbolički gestovi su od najveće važnosti. Politika identiteta i sećanja kroz koju se utiče na istoriju je vrlo, vrlo osjetljivo pitanje. Mora se voditi računa o tome jer ga političari mogu preuzeti i zloupotrebiti. Oni istoriju mogu da zloupotrebe kao instrument pritiska, kao izvor za pravljanje tenzija i ucena.
Ovaj projekat Evropskog pokreta, kako je saopšteno, ima za cilj da doprinese većem postojećem procesu pomirenja konkretnim idejama i predlozima zasnovanim na identifikovanim dobrim praksama proizašlim iz iskustava pomirenja u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, konkretno zemljama Višegradske grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Članovi udruženja žrtava i svedoka genocida održali su danas protest ispred ambasade Švedske u Sarajevu zbog odluke Komiteta Kraljevske Švedske akademije nauka da Nobelovu nagradu za književnost dodeli austrijskom piscu Peteru Handkeu, koji je 90-ih javno podržao politiku Slobodana Miloševića. Udruženje Majke Srebrenice predale su pismo ambasadoru namenjeno kralju i kraljici Švedske u kojem ih pozivaju na obeležavanje 25. godišnjice genocida u Srebrenici naredne godine. 9 udruženja koja okupljuje žrtve genocida i rata u BiH u oktobru su uputile protestno pismo Nobelovom komitetu zbog dodele Nobela Handkeu. Udruženja traže da komitet osudi Handkeove stavove o ratnim zločinima u BiH, jer je, kako navode, ideologija Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koju njihov laureat promoviše, inspirisala brojne ekstremiste.
Slobodnaevropa.org.
19-godišnji Vuk Adžić iz Kolašina prva je transseksualna osoba u Crnoj Gori koja se krstila u nekom od svetilišta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, koja je do sada ispoljavala tvrdokorne stavove prema LGBT populaciji. Zato je dobio blagoslov Mitropolita Amfilohija, a u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog govori o tome zašto mu je vera važna u životu i koliko mu je pomogla da se suoči sa traumama od napada na pragu porodične kuće u avgustu ove godine. Sa Vukom Adžićem razgovarao je Predrag Tomović.
Krstio sam se u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ali o tome ne bih ništa iznosio detaljnije, jer sami čim je tajan između mene i same crkve i moga kuma.
U našem društvu do sada je bilo gotovo nezamislivo da crkva prihvati da obavi čin krštenja, u tvom slučaju jedne transrodne osobe. Kako si se odlučio na taj korak? Koliko je religija važna u tvom životu?
U mom životu je jako važna religija. U jednom periodu života sam imao samo religiju pri sebi. Držao sam se vjere, vjera me održala u životu. Ono što moram da naglasim jeste da sam i ranije govorio da se jedino osjećam posle napada ispred porodične kuće, da se jedino osjećam sigurno u crkvi, da je to neka moja sigurna luka gdje znam da mogu da dođem i da mogu biti prihvaćen kao pravi čovjek, gdje za mene religija je ljubav.
Vuče, mi živimo u Crnoj Gori, na Balkanu. Da li smatraš da crkva, ali i uopšte društvo na ovim prostorima, lakše prihvataju tranziciju žene u muškarca nego muškarca u ženu? Prosto, kakav je tvoj stav u tom smislu?
Da vam kažem nešto, to je sredina. I nekako ne mogu to da prokomentarišem ni na koji način, zato što jednostavno ljudi to gledaju iz neke perspektive zašto bi neko volio da bude žena. To je ostatak onoga starog mišljenja, starih ljudi sa Balkana. Žena treba da bude domaćica i da bude kući i da ne pominje ništa. I ako je nešto smeta, znamo i sami koliki je stepen nasilja nad ženama u Crnoj Gori.
Vuče, ti si bio žrtva nasilja. Naime, u avgustu ove godine napadnut si ispred kućnog praga u Mateševu. Tako. U opštini Kolašin. Na tebe su tada nasrnuli nekoliko muškaraca koji su te tukli dok nijesi izgubio svijest. Koliko je nasilje obilježilo tvoje odrastanje kao trans muškarac?
Vjerujte mi, jako je teško kad dođete gdje ste 3 mjeseca godišnje provodili sa svojim ocem i igrali se sa djecom i imali neko lijepo djetinjstvo, neko lijepo pamćenje, i odjednom 3 muškarca se pojave u sred noći i napadnu vas, eto, zbog toga što su naslutili moju ili seksualnu orijentaciju ili su pročitali negdje u medijima da sam trans momak. Jer ja sam napadnut iz čiste mržnje. Nazivali su me raznim imenima. Jalovče, neće se ti ovuda što je tati. Znači, došli su sa namjerom da me izbiju i da mi dokažu da tu više ne mogu da dolazim. Što i jesu postigli.
Ti sada živiš u Podgorici.
Da, ja živim u LGBT Forum Progresu, skloništu koji podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.
Čuli ste intervju sa Vukom Adžićem, prvom transseksualnom osobom u Crnoj Gori koja se krstila uz odobrenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Razgovor je vodio Predrag Tomović. Udruženje građana Stepa Stepanović iz istoimenog beogradskog naselja saopštilo je danas da je Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve podnela tužbu protiv stanara koji su protestovali prilikom poslednjih pokušaja izgradnje crkve Brvnare u centru tog naselja, na mestu gde je ranije bila planirana izgradnja doma zdravlja. Patrijaršija je tužbu podnela protiv trudnice i majki sa malom decom, optuživši ih čak kako zloupotrebljavaju svoju decu, navodi ovo udruženje u saopštenju. Predstavnici tog udruženja su dodali da se građani ne bore protiv crkve, kako se to predstavlja, već protiv kršenja zakona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sva svaka treća mlada osoba u Srbiji doživjela je sajber nasilje, pokazuje izveštaj krovne organizacije Mladih Srbije objavljen 2018. godine. Izveštaj pokazuje da je u odnosu na 2017. godinu 9% mladih više bilo izloženo tom tipu nasilja u koje, između ostalog, spada slanje poruka ili fotografisanja neprimjerenog sadržaja posredstvom elektronske pošte ili četa, zloupotreba tuđih podataka i video snimaka, te javno žigosanje na društvenim mrežama. Mladi studenti i srednjoškolci sa kojima smo razgovarali u Beogradu kažu da lično nisu imali iskustva sa sajber nasiljem, ali da umeju da prepoznaju taj vid zlostavljanja. 21-godišnji student Igor kaže da je takav tip nasilja u svojoj okolini video dok je pohađao osnovnu školu.
Nekog drugara su snimali, pa su ga onda stavili na YouTube kao nešto da ga zezam.
Da li je neko reagovao tada? Neko iz škole, od roditelja?
Kako pa ne znam da li su roditelji u školi, nisu reagovali.
Naš sagovornik smatra da je takva vrsta nasilja izuzetno opasna.
Pa mislim da jeste, da može dosta da učiče na tu decu, da se povuku, da se da postaju socijalniji tamo. Generalno rastem u takvom društvu gde je česta diskriminacija i svašta među decom. Mislim, kako prolazi vrijeme, da su deca sve bezobraznija i da sve kreće iz porodice, prvenstveno.
Na pitanje da li ume da prepozna nasilje u cyber prostoru, 23-godišnji student Aleksandar Aleksić kaže:
Da. Meni nasilje sve što ja ne želim, a nekome primorava na to. Ne mora bude fizičko nasilje, može bude i psihičko, što je mnogo gore.
Jeste se o tome razgovaralo u srednjoj školi, recimo, kada ste bili, mislim, govorimo o nastavnicima, da li ste razgovarali s vama o tome?
U osnovnoj školi smo više razgovarali o tom i o etiketiranju i o neomalovažavanju drugih i drugačijih, jer bilo je i vršnjačko nasilje, naravno, ali u srednjoj školi čini mi se da nije toliko bilo upozorenja za takvo ponašanje.
Uroš Rajić, 18-godišnji srednjoškolac, kaže da su na časovima građanskog vaspitanja razgovarali o opasnostima koje vrebaju na internetu. Zbog toga mu, kako dodaje, ne bi bilo teško da prepozna sajber zlostavljanje.
Čuo sam par primjera o tome, ali više ovako u školi na nekom nekoj priči ili to, meni lično se nije desilo nikad. Bio je primjer za nekog dečka, nešto nam je nastavnica govorila, ne mogu se setim sad, valjda, nešto preko interneta, nekoga je za pare, pa ga za neku sliku nešto ucenjivao, pa nešto tako. Ali on, samo to znam, taj primjer. Meni lično se nikad nije to ništa desilo.
Kažete, nastavnica vam je govorila, znači pričali su nastavnici sa vama?
Pričali su o tome, jesu, da, govorili su par puta o tome i ono, konsultovali smo se na tu temu na građanskom kasnivu.
Kako su posljedice za onoga nad kojim se vrši takva vrsta nasilja, što mislite?
Uglavnom budu to neke psihičke ili tako neko, uglavnom se ljudi zatvore, budu depresivni i ostalo.
Što mislite, kako se zaštititi od toga?
Prijaviti policiji ili pre svega konsultovati se sa roditeljima ili nekim starijim iskusnim osobama koje mogu daju neki savjet ili nešto.
Kaže Uroš Rajić. Najbolju zaštitu od cyber nasilnika Aleksandar Aleksić vidi u ličnom integritetu i postavljanju jasnih granica o tome šta se sme, a šta ne u online komunikaciji.
A jednostavno ne znam, živjeti kako se živi, kako inače živimo, pa ako primetimo da neko previše ulazi u naš život ili pokušava da nam nametne nešto što mi ne želimo, jednostavno treba imati svoje ja. Ako si osoba sa integritetom, naravno neću dopustiti da ti neko zalazi u neku sferu gdje ti ne želiš da bilo ko osim tvojih dragih ljudi bude.
Iako pruža obilje mogućnosti za učenje i zabavu, internet je također i prostor u kojem se mogu zloupotrebiti lični podaci korisnika, pa stručnjaci savjetuju oprez prilikom ostavljanja podataka i fotografija, ali i ličnih komentara na društvenim mrežama. Načelno pravilo glasi: ne ostavljajte na internetu ništa što ne biste želeli da drugi vide.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj današnje emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Nove stranke Zoran Živković podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije i ministra policije zbog malverzacija u trgovini oružjem. Policija u beogradskoj opštini Stari Grad uzela dokumentaciju povodom istrage o mogućim zloupotrebama u ovoj opštini. SAD započele proces povlačenja iz Pariskog sporazuma o klimi. Udruženje žrtava protestovala u Sarajevu zbog dodele Nobelove nagrade Peteru Handkeu. U Srbiji sutra pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširnije sadržaje iz našeg programa možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naša naredna emisija je sutra u 9 sati i 30 minuta. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.